Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Апазіцыі ў акруговых выбарчых камісіях каля 3% канстатуюць праваабаронцы. Гісторыю са шведскім самалётам беларускія вайскоўцы спрабуюць падаць як правакацыю замежных спецслужбаў. Абітурыентам журфаку дадатковы бал за сачыненні са спасылкамі на дзяржаўныя СМІ.
Адразу пасля навінаў. У Менску 19 гадзінаў. У праскай студыі навінаў Франак Вячорка. Сёння ў свеце. Канстытуцыйны суд Егіпту выявіў супярэчнасці ў законе аб выбарах і прыпыніў дзеянне прэзідэнцкага ўказу аб аднаўленні працы парламенту. За некалькі гадзінаў да гэтага парламент правёў кароткае паседжанне. Раней вышэйшая ваенная рада Егіпту прызнала вынікі студзеньскіх выбараў несапраўднымі, распусціла парламент і ўзяла на сябе заканадаўчыя паўнамоцтвы. На мінулым тыдні новаабраны прэзідэнт Мухамад Мурсі выдаў указ, паводле якога парламент павінен працаваць, пакуль не будзе прынятая новая канстытуцыя. І не будзе абраны новы парламент. Духоўны лідар Ірана Аятала Алі Хаменеі ўпершыню заклікаў свой народ рыхтавацца да вайны і да канца свету. У нядаўнім пасланні іранцам Хаменеі заклікаў сваю паству чакаць прыходу 12-га імама Махдзі. Па вераваннях шыітаў ён павінен прыйсці падчас апошняга суду для выратавання свету і ўсталявання ісламскага сусветнага парадку. Іранскія ўлады падахвочваюць сваіх вайскоўцаў рыхтавацца да прыходу імама і да супрацьстаяння захаду. Акрамя таго, іранская рэвалюцыйная гвардыя мінулую нядзелю папярэдзіла ЗША і Ізраіль, што ім прыйдзецца гадаць, якія боегалоўкі будуць несці накіраваныя на іх іранскія ракеты. Іран ужо мае ракеты сярэдняй дальнасці, якія могуць далятаць да Ізраілю і нават да краінаў паўднёвай Еўропы. Капітан круізнага лайнеру «Коста Канкордія», які 13 студзеня пацярпеў крушэнне ў Турэнскім моры, прынёс выбачэнне ўсім пацярпелым і сваякам загінулых. У выніку катастрофы карабель сеў на вобмель і перакуліўся каля выспы Джыльі. Загінулі 32 чалавекі. Капітан Франческа Скетына ў тэлевізійным інтэрв'ю прызнаў сваю адказнасць за крушэнне. Цяпер капітан абвінавачваецца ў датычнасці да ненаўмыснага забойства, да крушэння судна і ў тым, што пакінуў карабель да таго, як былі эвакуяваныя больш за 4000 пасажыраў і чальцы экіпажу. На мінулым тыдні Скетына быў вызвалены з-пад хатняга арышту, але яму забаронена пакідаць яго родны горад пад Неапалем, пакуль не завершыцца следства. Турцыя часова зачыніла мяжу для сырыйскіх уцекачоў. Пасля таго, як сырыйскія вайскоўцы абстралялі турэцкі грузавік з уцекачамі, што кіраваліся ў Турэччыну. Кіроўца грузавіка быў дастаўлены ў шпіталь, аднак ад атрыманых раненняў сканаў. У ноч на сераду ў краіну прыбыла новая група сырыйскіх уцекачоў, каля 500 чалавек, у тым ліку афіцэры, якія дэзартавалі з арміі Башара Асада. На дадзены момант у Турцыі знаходзяцца па розных дадзеных ад 30 до 34 тысячаў сырыйцаў. Для іх створаныя 6 намётавых лагераў у правінцыі Хатай. Кітайскія ўлады згадзіліся выплаціць грашовую кампенсацыю жанчыне, якую прымусілі зрабіць аборт, бо яна не мела сродкаў на выплату штрафу за нараджэнне другога дзіцяці. Аборт прыйшлося зрабіць на 7 месяцы цяжарнасці. У адваротным выпадку Фенян Мэй давялося б заплаціць кітайскай дзяржаве суму роўную 6300 далярам. Гэты выпадак, які адбыўся ў чэрвені, выклікаў рэзкую крытыку кітайскай палітыкі ў галіне планавання сям'і і нараджальнасці. Як паведаміў муж пацярпелай, дзяржава пагадзілася выплаціць яго сям'і кампенсацыю па меры больш як 11 тысячаў даляраў. Такі быў выпуск міжнародных навінаў на Радыё Свабода. Чытайце нас на сайце свабода.